A bɛ iko Palestine jamana ɲɛnamaya sigili sen kan ka kɛ o dabɔli ye jigiya ye min tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ Israel ka ban ka mɛn ani layidaw ka wali faso marali min bɛ ka maraw tila tila Palestine jamanadenw b'a fɛ ka sigi minnu kan. Nga o dantigɛli nin n'o laseli kɛra Espagne, Irlande ani Norvège fɛ o jate bɛ kɛ sebaaya nafama ye ciden juru siratigɛ la Palestine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ɲininiw na walasa ka Israel ka san 57 ka mara ban. Wa a bɛ kɛ kotigi kura ye Israel bolo. O kɔfɛ diɲɛ kiritigɛsoba ka jalakiba Karim Khan ye minɛni yamɔrɔya ɲini Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu kan ka sababu kɛ a fɔra ko a ye adamadenya juguyaw kɛ ka fara Hamas ɲɛmɔgɔ kan kɛlɛ ni hukumu kɔnɔ. Israel tɛna makun ni ɲiningali nin na. Dantigɛlila Israel jamana kɔkanko ministri Israel Katz ye gɛdɛgɛdɛkɛ k'a jira ko Espagne, Irlande ani Norvège jamanaw ka lasigiden wele kumalasigi la ani k'a ka lasigiden wele ka segin so walasa ka lajɛ kɛ nin jamana saba ninnu ka walew kan. Israel ka jamana lakanani ministri min bɛ kinijan fɛ n'o ye extreme droite o taara dinɛyɔrɔ dɔ la min bɛ kapanko ka Jerusalem kɔrɔfanya fɛ arabadon farajɛ jamana saba kɔrɔfɔ ye ka sababu kɛ u y'a jira k'u b'a fɛ Palestine jamana dɔ ka sɔrɔ don jamana min ye Palestine jamana dɔ don bi olu bɛ ka mɔgɔ fagaw ni binganikɛlaw sara wa n b'a fɔ nin ye anw tɛna sɔn Palestine jamana dɔ ka fɔli ma a y'o fɔ jabɔ dɔ kɔnɔ min taara o yɔrɔnin kan n'a bɛ fɔ a ma ko Al-Aqsa misiri kɔnɔna silamɛw ye.